الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد نندelea katika kuangalia matukio ya msingi ya muhimu kuhusiana na tukio la Fathu Makkah, vipengele mbalimbali ambavyo viliambatana na tukio zima la kufungua mji wa Maka katika matukio ya mwaka wa nane. Na sehemu ya mwisho ambayo tuliishia ni kwamba tayari makabila mbalimbali yamekusha kuungana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam amekwisha kuanza safari, anatoka anaelekea Maka kwenye Fathu Maka. Riwaya zinasema kama ilivyokuja katika Sahihu al-Bukhari, hadithi ya 4275, na akataja maneno haya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Zadu al-Ma'adi juzu ya 3 safha 400. Qadhiya inasema alitoka Mtume Muhammad, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabuhu min al-Madina fi tariqihim ila Makkah. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kutoka katika mji wa Madina, wakashika njia kuelekea katika mji wa Makka. Riwaya zinasema fi Ramadhan, utokaji wake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanya katika mwezi wa Ramadhan, sanata 8 min al-Hijra, Ramadhani ya mwaka wa 8 wa Hijria, ndipo alipotoka alayhi salatu wassalam yeye na masahaba wake. Wakanu siyaman, walikuwa wote kwa pamoja wamefunga. Hatta balagu Kudaidan, mpaka wakafikia kwenye kitongoji ambacho kinaitwa Kudaid. Faaftar, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pamoja na masahaba wake wakafungua saumu zao walipofika katika eneo la Kudaid. Wa aftara nnasu, wakafungua pia masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wanasema ahlul ilm, ili eneo la Kudaid hiya ainun jariyatun, hii iki ni kisima ambacho kinabubujisha maji. Tabadu min Makkata 86 kilan, ambao ni mji kitongoji ambacho kiko mbali kutoka katika mji wa Makkah kwa kilomita 86 wa Adil Madina, na kinapakana kina umbali kutoka katika mji wa Madina 301 kila kilomita 301. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo walikuwa mji wa Madina wameuacha mbali sana, takriban kilomita 300, na katika mji wa Maka walikuwa wapo karibu nao sana, takriban kilomita 86. Na muda wote walikuwa wamefunga. Tokea Maka wametoka masafa haya kilomita 300 na ambayo na sagarik masiku, sio siku moja tu. Kwa hiyo tokea wametoka mpaka hapo walikuwa bado wapo na saumu zao za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini walipofikia katika eneo la Kudaid ikabidi wafungue saumu zile kutokana na uzito wa saumu na jukumu zito ambalo linawakabili. Wakafungua Mtume na masahaba wake saumu zao kutokana na sababu hizo. Walladhi ittafaqa alayhi ahlu siyari wal maghazi, mtazamo ambao wamewafikiana wanawazuoni wa sira na wanazuoni wa maghazi, annahu kharaja fi ashirin min Ramadhan, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka siku ya mwezi 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa dakhala Makkata li 19 laila khalat min, na akaingia katika mji wa Maka zikiwa zimepita siku 19 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana walitumia katika njia yao kutoka katika mji wa Madina kuelekea Makka muda wa siku 9 njiani. Na wakati huo ilikuwa ni sahihi bainama umbali wa Makka na Madina kwa sasa unakaribiana umbali wa Dar Tanga. Umbali wa Makka na Madina kwa sasa hivi unakaribiana na umbali wa Dar Tanga. Na wenzetu miji yao ni miji ambayo imepiga hatua kubwa za maendeleo. Makka Madina kwa sasa hivi pana barabara, sisemi barabara mbili. Barabara mbili kwa sababu pia upande huu na upande huu sio. Lakini barabara moja tunawezekana na barabara nne. Upande mmoja barabara inawezekana ina njia za kupita magari mangapi? Manne. Au inawezekana imezidi. Kwa hiyo ni mabarabara mapana sana, ni toka Makka mpaka Madina, barabara moja ya kwenda nyingine ya kurudi. Kama zivyo barabara za Kariakoo hizi, barabara mbili, si Morogoro Road barabara mbili sio? Wao ni Makka mpaka Madina. Two way. Na hiyo ni mwaka 2010 mimi nimekwenda nimeshuhudia. Kwa sasa hivi inawezekana tapau huo limekuwa kubwa zaidi. Sawa? Kwa hiyo ni umbali ambao kwa masafa ni mbali. Kwa hesabu hizi hapa ambazo unaziona ni takriban kilomita 400. 301.86 takriban ni 387 kama kilomita 400 hivi. Kwa hiyo kwa sasa Makka Madina kuna uwezekano mtu akapiga masaa yake mawili na nusu matatu. Kwa uzuri wa barabara zao na njia zao kuwa ni pana, hazina tatizo, inawezekana masaa mawili na nusu, masaa matatu Makka na Madina kwenda na kwenda na kurudi masaa kama haya. Lakini wakati huo walitumia muda wa siku 9 pamoja na mapumziko na nini, wakastaghariki ndani ya siku 9. Wakhtalafu, kwanza riwaya hiyo ipo ndani ya Sahihu al-Bukhari hadithi 4275, pia katika Sahih Muslim hadithi 1113. Na katika riwaya iliyopo ndani ya Sahih Muslim, anna al-iftar kana bi kurai al-ghanim. Inasema riwaya hii kwamba walifungua sio katika eneo la Kudaid, bali walifungua katika eneo linaloitwa Qura'ul Ghanim. Hii ni riwaya ipo ndani ya Sahih Muslim. Na kuna riwaya nyingine ndani ya Sahih Muslim hiyo hiyo, bali ametaja pia al-Imam Ibn Ishaq kwa isnadi iliyokuwa hasan kwamba kufungua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana bi Usfan. Kwa hiyo riwaya imetaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua maeneo mangapi? Maeneo matatu. Imma Kudaidan, imma itakuwa ni Usfan, na imma itakuwa Qura'ul Ghanim. Moja katika haya maeneo matatu ndio ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakafungua saumu. Ieleweke, sio kwamba waliamka wamefunga wakafika njiani wakafungua. Hawa watu washafunga karibu siku 8 wakiwa safarini, lakini walipofikia katika eneo hili inawezekana saumu ikawa ni mashaka kwa wao, wakaona bora kwa wao wafungue baada ya kuwa tayari washafunga muda mrefu wakiwa safarini. Tuelewana vizuri? Tayeb. Wakhtalafu fi tarikh al-fath. Lakini wanawazuoni wa tarikh wakakhtilafiana kuhusiana na siku bidhabti ambayo ndiyo mji wa Makka ulibadilika kutoka kwenye milki ya Makureish kwenda katika milki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina 12 wa 13 wa 16 wa 17 wa 18 wa 19 min Ramadhan. Riwaya zinasema kuanzia, inawezekana kuanzia mwezi 13 au mwezi 16, kuanzia mwezi 12, mwezi 13 au mwezi 16 au mwezi 17 au mwezi 18 au mwezi 19 katika mwezi wa Ramadhan. Na riwaya ya juu ambayo tumeisema hii inaonyesha ni mwezi 19. Tuelewana Huo ndio, hiyo ndio siku ambayo aliingia katika mji wa Makka. Wattafaqu annahu fi Ramadhan sanata 80, lakini wakawafikiana watu wasira kwamba matukio haya yalitokea katika mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 8, kama jaat bidhalika riwayatu inda Muslim, kama zilivyokuja riwaya nyingi kutoka katika Sahihu Muslim, kama vile hadithi ya 116 ndani ya Sahih Muslim, kutokana na riwaya pia aliyotaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, anasema anna dhalika kana fil ashir min Ramadhan. Ibn Sa'di amevuka zaidi akasema ni mwezi 10 katika mwezi wa Ramadhani. Lakini riwaya ambayo tumeziona hapo juu, mwezi 10 ndio alianza kutoka katika mji wa Madina, kuelekea katika mji wa Makka. Tayyib, wastakhlafa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala al-Madina abaruhum, ambaye ni Kulthum ibn Husaini ibn Utba ibn Khalafi al-Ghifari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwacha kusimamia mji wa Madina. Ilikuwa sera yake, anapotoka lazima anamweka mtu ambaye anakuwa ni kama khalifa wake katika mji wa Madina. Na kwa sababu wakati huo wale masahaba wakubwa wote nao wanakuwa wameambatana naye kwenye safari, kwa hiyo anachaguliwa mtu yoyote ambaye anaonekana na salih kubakia, anabakia. Katika vita vya Badri aliacha Uthman ibn Affan, sawa? Ei, naam. Kwa hiyo katika vita hivi alimwacha mtu ambaye anaitwa Abu Rohom, na jina lake anaitwa Kulthum ibn Husain ibn Utba ibn Khalafi al-Ghifari. Na riwaya hii ameitaja al-Imam ibn Ishaq katika sira yake, na isnadi yake ni sahihun lidhatihi. Pia ameitaja al-Imam ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra. Yeye Abdullah al-Imam ibn Sa'di amemtaja Abdullah ibn Ummi Maktum. Kwa hiyo imma atakuwa Abu Rohom au atakuwa Abdullah ibn Ummi Maktum, mmoja kati ya hawa ndio ambao walikuwa wamesimamia mji wa Madina baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka katika mji huo kuelekea kwenye fathu Makka. Wa kabla dukhuli Rasul sallallahu alayhi wa sallam Makkata, na kabla Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajaingia katika mji wa Makka, jaahu ba'du zu'ama'i Quraishin, walimfuata yeye baadhi ya mabwana wakubwa wa Quraish. Fa'alanu islamahum, wakatangaza kusilimu kwao. Minhum ibn ammihi Abu Sufyan ibn al-Harithi ibn Abd al-Muttalib, miongoni mwao ni mtoto wa ammi yake ambaye anaitwa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Mtume Muhammad anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Kwa katika jumla watoto wa Abd al-Muttalib palikuwa pana mtoto anaitwa nani? Anaitwa al-Harith, ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupitia kwa huyo al-Harith ndio akazaliwa Abu Sufyan. Tuelewana vizuri? Na walikuwa wanakaribiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umri, na alikuwa ndio mtawala wa mji wa Makka baada ya vita vya Badri mpaka katika fathu Makka, yeye ndio alikuwa mtawala wa mji wa Makka. Huyu bwana mnakumbuka katika darasa lililopita, yeye alikwenda kumsemesha Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam, kutaka kujadilisha tena upya ule muafaka uliopita baina ya watu wa Makka na watu wa Madina katika suluhul Hudaybiyya, baada ya kuwa Makureishi wamevunja mkataba ule kwa kuvunja vipengele vilivyopo. Alifanya jitihada kubwa kwenda kumsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam amridhie warudi tena kwenye mkataba kama vile walivyokubaliana, lakini ikashindikana. Sawa, na tayari amejua natija mbaya itakayotokea kwa upande wao kwa yale aliyokabiliana nayo katika mji wa Makka. Alichokifanya huyu bwana, akaona sasa hakuna mwelekeo tena wa salama, akaenda kutangaza Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhia yake kawa ametoka katika mji wa Makka, amekwenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla Mtume kuingia katika mji wa Makka, na ametanguliwa na Abbas ibn Abdul Muttalib kama riwaya inavyotaja. Sawa, huyu anaitwa Abu Sufyan ibn al-Harith, ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'a, pia walinyonya kwa pamoja, ni ndugu yake pia katika kunyonya. Wa qad ja'ahu bil abwa, Abu Sufyan ibn Harb ya alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana naye katika eneo ambalo linaitwa al-Abwa. Huyu ni wa kwanza, na pia mwingine wa pili Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Abdullah mtoto wa Abu Umayya mtoto wa Al-Mughira. Hizi namba zote zilikuwa ni namba chafu sana dhidi ya Uislamu. Tuelewane? Hawa wote walikuwa ni watata kweli kweli dhidi ya Uislamu. Lakini wameshaona maji ya shingo, sasa hakuna njia isipokuwa kufanyaje? Kutangaza Uislamu wao, na alhamdulillah walikuwa ni wakweli kwenye Uislamu wao, na walifanya mambo makubwa kabisa katika Uislamu wao. Waqad ja'ahu baina suqya wal arj, huyo Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana naye katika kitongoji baina eneo linaloitwa as-suqya na eneo linaloitwa al-arj, hapo katikati yake. Wakana hawa watu wawili walikuwa min alad khusum alislam, ni katika mahasimu wakali wakubwa wa Uislamu, hasatan Abu Sufyan, hasa Abu Sufyan alladhi dhalla ala mada 20 sana, ambaye aliendelea kitambo kisichopungua miaka 20, yahaju almuslimin wa yuqatiluhum fi kafati alhurub, anawabeza Waislamu, anawakejeli, anapigana na Waislamu katika vita vyote vilivyopigwa na Waislamu na Makureish. Huyo ndio alikuwa kamanda mwongozaji wa vita ndani ya miaka 20. Lau kama angekuja kutangaza Uislamu wake huo kwangu mimi na kwako wewe, ungemkubalia? Na wallahi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtume wa kweli kabisa. Matukio aliyofanya Hindu bint Utba, matukio aliyofanya Abu Sufyan, halafu kwa upesi tu wanakuja anasema tumesilimu. Sawa? Na mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda Uislamu wao, anawakubalia Uislamu wao, anaondosha kinyongo baina yake na wao. Kwa hiyo ikawa hawa mabwana wawili wamesilimu katika mwezi huu wa Ramadhani, wattafaqu ala anna tayyib. Ikawa wamesilimu hawa mabwana katika mwezi wa Ramadhani wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekea katika mji wa Makka kwenye fathu Makka, walakinahu indama aslam, huyu Abu Sufyan aliposilimu, kanat lahu mawaqifu butuliya, kasilimu mwaka wa 8 kwenye fathu Makka. Baada ya fathu Makka tu likachaguliwa jeshi kwenda katika vita vya Hunain, na Hunain ni mbele kidogo ya mji wa Makka, na kama tutakapokuja kutaja na wametaja wanazuoni wa sira, ili kuwa watu wa eneo la Hunain waliposikia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafanya fathu Makka, wakajikusanya kutaka kwenda kumvamia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari zilipomfikia yeye akawawahi kabla wao hawajafanyaje, hawajakwenda. Sawa? Wakaenda kukutana naye katika eneo hilo la Hunain. Miongoni mwa watu walioonyesha ujasiri wa hali ya juu, ambapo wengi wa masahaba walikimbia, alibakia Abu Sufyan. Yeye ndiye aliyokuwa na muhami mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani ametoka kusilimu haijafika mwezi mmoja. Na hii ni ukweli ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaujalia katika nyoyo za baadhi ya waja wake. Na Allah akijua katika moyo wako ukweli, atakupa kheri zaidi ya kile ambacho umekipoteza. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah akijua kwenye nyoyo zenu kuna kheri, atakupeni kheri iliyokuwa kubwa zaidi kuliko ile ambayo imechukuliwa kwenu nyinyi. Na hili ndilo ambalo limetokea kwa huyu mtu ambaye anaitwa Abu Sufyan. Alikuwa ni mkweli kweli, badala ya kuwa ni adui namba moja kwenye dini ya Uislamu, haijafika ndani ya mwezi mmoja, haujapita mwezi mmoja, akawa ni katika watu ambao wamefanya jihadi kubwa ya kunusuru Uislamu ndani ya kipindi kifupi. Maelezo yake atakuja kwenye vita vya Hunain. Tukimaliza hii fathu Makka, inakuja fathu Hunain. Ikawa yeye ameonyesha mawakifa butuliya, visimamu vya ujasiri, fi difai anir rasul sallallahu alaihi wasallam, katika kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam, la siyaman mawqifuhu yawma Hunain, hasa kisimamo chake kikubwa kizito alichokifanya kwenye vita vya Hunain. Hii na fawra nas, wakati watu walimkimbia mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, fasamada ma'a rasul sallallahu alayhi wasallam sumudan mashhuda, akawa amesimama kisimamo madhubuti pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika riwaya Ibn Ishaq, ambayo maelezo yake atakuja hivi punde insha Allah. Amma Abdullah ibn Abi Umayya, ama kwa upande wa Abdullah mtoto Abu Umayya, akhu ummi almu'minin ummi Salama, ambaye alikuwa ni ndugu yake kabisa wa damu, mama wa waumini, ummu Salama li abiha, walikuwa baba mmoja, mama baba mmoja na ummu Salama. Kwa hiyo kwa upande fulani alikuwa yeye na mtume ni mtu na shemeji yake. Tayyib, yeye faqad dafa anil islam biquwwatin wastashhada fi hisari Taif, alitumia nguvu zake zote katika kuuhami Uislamu baada ya kusilimu, na akatunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala shahada katika hisari ya miji ya Taif, na maelezo yake atakuja insha Allah. Sawa ikhwani. Walaqiyahu bibaadhi tariqi ammahu al-Abbas, na njiani wakiwa bado wanaelekea katika mji wa Maka, wakakutana na ammi yake Mtume, akakutana na ammi yake ambaye ni Abbas ibn Abdul Muttalib. Ibn Hisham yeye ametaja anna dhalika kana bil Juhfa, tukio hilo lilikuwa katika eneo la Juhfa. Wa huwa mahajiru wa huwa muhajirun bi'ialihi ila al-Madina, huyu bwana alikuwa amejikusanya yeye na familia yake, anahama anaelekea wapi? Madina. Tuelewana eh? Inasemwa Abbas ibn Abdul Muttalib alikuwa amekusha kusilimu muda mrefu, alificha Uislamu wake kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili habari za Maka zote hawa wanazipata kupitia kwa nani? Kwa Abbas. Tuelewana? Kuna riwaya zinasema alisilimu hata kwenye Badri alikuja aliyekuwa Muislamu, lakini kutangaza kwake Uislamu kulitokea katika Fathu Makka hii. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanazuoni wakapitisha mtazamo kwamba amesilimu kwenye Fathu Makka kwa sababu alitangaza kuwa yeye ni Muislamu kwenye Fathu Makka. Tunaweka kituo hapo kwa muda huu au tupe ushirikiano. Allah kijalia insha Allah tutaondokea katika kipengele hiki cha kusilimu kwa Abbas ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.